สวัสดีวันสงกรานต์นะคะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วค่ะแต่ยังไงรอบโลกเขียวทองก็ยังคงทำหน้าที่อยู่ที่นี่พร้อมที่จะพบกับคุณผู้ฟังทุกๆวันพฤหัสบดี 4:00 น.นะคะเรื่องราวที่นำมาฝากก็จะแบ่งเป็น3ช่วงเช่นเคยค่ะช่วงแรกของวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องทั่วไปนะคะแต่โดยนัยยะแล้วเนี่ยก็เกี่ยวกับคนไทยเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของต้นไม้ประจำชาติไทยมีใครทราบไหมคะว่าต้นไม้ประจำชาติไทยคือต้นไม้ที่ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวติดตามคำตอบในช่วงแรกนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงที่สองอาจารย์วิทูลวงอามาตย์จะนำเรื่องราวของวันสงกรานต์มาฝากนะคะและช่วงสุดท้ายเช่นเคยค่ะพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่เดินทางท่องเที่ยวนะคะเป็นส่วนใหญ่ในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันเนี่ยเราพบเห็นปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับการจราจรนั่นคือสิ่งที่สะท้อนเรื่องของชีวิตกับการเมืองมาถึงตัวเราเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ใกล้มีผลกระทบต่อชีวิตของเรามากที่สุดค่ะนี่คือความต่อเนื่องของ3ช่วงรายการที่จะนำเสนอในรอบรั้วเขียวทองวันนี้นะคะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองก่อนค่ะจากที่เรียนคุณผู้ฟังไว้ตอนต้นรายการว่าช่วงแรกวันนี้จะพูดถึงเรื่องของต้นไม้ประจำชาติไทยนะคะทราบแล้วหรือยังคะว่าคือต้นไม้ที่ชื่อว่าอะไรต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองนะคะเป็นช่อเป็นพวงแล้วก็จะเห็นช่อดอกได้มากได้ชัดเจนในช่วงที่ฤดูร้อนนี่แหละค่ะต้นไม้ที่ว่านี้ก็คือต้นราชพฤกษ์หรือว่าต้นคูนนั่นเองนะคะถ้าเป็นทางภาคเหนือนะคะจะเรียกต้นราชพฤกษ์ว่าต้นลมแล้งค่ะซึ่งก็สื่อความหมายถึงการที่จะเห็นช่อดอกของต้นราชพฤกษ์อย่างชัดเจนในช่วงฤดูแล้งหรือว่าฤดูร้อนนั่นเองถ้าลงไปทางใต้นะคะเขาจะเรียกต้นราชพฤกษ์ว่าลักเคยลักเกลือค่ะเป็นชื่อที่แปลกหูสำหรับดิฉันมากๆเลยสำหรับถิ่นที่ต้นราชพฤกษ์จะขึ้นอยู่หรือว่ามีการกระจายพันธุ์เนี่ยราชพฤกษ์สามารถจะขึ้นได้ทั่วทุกภาคของประเทศนะคะเหมาะที่จะเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยจริงๆเลยเพราะว่าเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายค่ะสามารถจะทนแล้งได้อย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็สามารถจะอยู่ได้ในปริมาณความชื้นที่พอเหมาะนะคะสามารถเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นดินชื้นดินที่ไม่ดีนะคะและในที่ระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะต้นราชพฤกษ์ก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ค่ะการขยายพันธุ์นะคะต้นราชพฤกษ์เนี่ยขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนะคะนอกจากที่ประเทศไทยแล้วก็ยังมีต้นราชพฤกษ์ในประเทศอินเดียศรีลังกาแล้วก็มาเลเซียค่ะถ้าว่าคุณผู้ฟังขับรถเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเป็นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะลองสังเกตดูว่าสองข้างทางเนี่ยเห็นต้นราชพฤกษ์มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าว่าถ่ายรูปเอาไว้เก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกแล้วก็บอกเล่าให้เด็กๆลูกหลานฟังเนี่ยก็จะช่วยให้เขารู้จักต้นไม้แล้วก็ช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะดอกของราชพฤกษ์เนี่ยมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะช่อถ้าหากว่าเขาสมบูรณ์ก็ประมาณ 8-10 มิลลิเมตรแต่ว่าร่วงง่ายค่ะเพราะว่าดูที่กลีบดอกแล้วเนี่ยค่อนข้างจะบอบบางนะคะปล่อยให้เขาอยู่กับต้นเนี่ยจะสวยงามเหมาะที่สุดแล้วกลีบดอกจะสีเหลืองสดนะคะเป็นรีรูปไข่ค่ะนะคะลักษณะจะเหมือนกับช่อย้อยลงมาชื่อทางภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกว่าGolden Shower ก็คือสายฝนพรำๆสีทองนั่นเองนะคะเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะของช่อได้อย่างดีแม้ว่าจะไม่เห็นก็คงพอจะจินตนาการได้นะคะต้นราชพฤกษ์จะผลัดใบก่อนที่จะออกดอกนะคะจะทิ้งใบออกเกือบหมดทั้งต้นคล้ายๆกับต้นหางนกยูงค่ะแล้วก็จะใช้เวลาสั้นๆในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนที่จะให้ดอกอย่างเต็มที่เลยหลังจากนั้นนะคะประมาณเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะผลิใบใหม่ออกมา นอกจากนั้นในเดือนพฤษภานั้นต้นราชพฤกษ์จะออกผลด้วยนะคะจะเป็นฝักยาวๆสีดำทิ้งฝักไว้กับต้นเนี่ยประมาณสัก 7-8 เดือนนะคะประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนเนี่ยฝักเหล่านั้นก็จะเป็นฝักที่แก่ค่ะห้อยติดอยู่กับต้นนะคะหลังจากนั้นจะเริ่มร่วงลงมาซึ่งเมล็ดในฝักเนี่ยสามารถจะนำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกต้นราชพฤกษ์ได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะเลยทีเดียวถือว่าเป็นวงจรเป็นวัฏจักรตามธรรมชาตินะคะที่ทำให้เรามีต้นไม้สวยๆเอาไว้ชื่นชมแม้ว่าจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดๆแต่เรายังมีอาหารตาให้ชื่นชมรอบตัวนี่คือต้นไม้ประจำชาตินะคะต้นราชพฤกษ์ค่ะในช่วงต่อไปนะคะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของประเพณีสงกรานต์กันกับอาจารย์วิทูลวงอามาตย์นะคะ
ก็สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นวันสงกรานต์นะครับท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะเล่นสาดน้ำกันอยู่นะครับสำหรับวันสงกรานต์ก็เลยอยากจะหยิบยกเอาประวัติความเป็นมาของวันสงกรานต์มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสำหรับประเพณีสงกรานต์นั้นก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่มากนะครับก็เราถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับโดยประเพณีสงกรานต์นั้นก็จะเป็นประเพณีที่ถือว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยนะครับก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้วันที่31ธันวาคมเป็นวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับก็โดยปกติแล้ววันสงกรานต์นะครับก็จะเป็นวันที่อยู่ระหว่างวันที่13 14แล้วก็15เมษายนของทุกๆปีนะครับซึ่ง3วันนี้ก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับโดยวันที่13นั้นบางครั้งเราก็จะเรียกว่าวันมหาสงกรานต์นะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ก้าวขึ้นสู่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่านการเข้าสู่ราศีอื่นๆครบแล้ว12เดือนนะครับส่วนในวันที่14เราก็มักจะมีชื่อเรียกว่าวันเนาก็หมายถึงการที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันที่15ก็เรียกว่าวันเถลิงศกหรือวันขึ้นศกก็คือเป็นวันที่เริ่มจุลศักราชใหม่การที่กำหนดให้วันนี้ก็เพื่อแน่ใจว่าดวงอาทิตย์เนี่ยได้โคจรมาถึงราศีเมษแล้วแน่นอนนะครับก่อนที่จะถึงวันสงกรานต์นั้นส่วนใหญ่แล้วพี่น้องชาวไทยก็จะมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเองนะครับก็อย่างเช่นการทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับอาจจะมีการปัดกวาดเช็ดถูนะครับก็อาจจะมีการเตรียมเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ไปทำบุญนะครับหรืออาจจะเตรียมเสื้อผ้าสำหรับไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่นะครับสำหรับเทศกาลสงกรานต์นั้นนอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแล้วเนี่ยครับก็ยังมีวันสำคัญอยู่อีก2วันนะครับก็คือวันผู้สูงอายุแห่งชาติแล้วก็วันครอบครัวนะครับสำหรับวันผู้สูงอายุแห่งชาตินั้นก็รัฐบาลก็คงจะกำหนดให้เป็นวันที่13เมษายนของทุกๆปีนะครับส่วนวันครอบครัวก็คือจะตรงกับวันที่14เมษายนนะครับก็คือที่กำหนดให้ทั้งสองวันนี้มีความสำคัญก็เพราะว่าเราต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยวันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวก็จะมีโอกาสที่จะได้พบปะสังสรรค์นะครับจะเห็นได้ว่าประเพณีสงกรานต์ของเรานะครับที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างเนิ่นนานนั้นก็เป็นประเพณีที่มีความงดงามนะครับแสดงถึงความอ่อนโยนแสดงถึงความเอื้ออาทรแล้วก็เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความกตัญญูนะครับซึ่งก็อยากจะให้ทุกคนนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีโอกาสที่จะกลับไปบ้านนะครับไปหาครอบครัวนะครับไปพบพ่อแม่ไปพบญาติพี่น้องไปพบญาติผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะได้รดน้ำขอพรนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเองในการเริ่มต้นปีใหม่นะครับก่อนที่จะลากันไปในวันนี้นะครับก็มีสถานที่ที่ผมอยากจะแนะนำในช่วงของวันสงกรานต์นะครับก็ไปเริ่มกันที่ภาคเหนือกันเลยนะครับก็อยากจะแนะนำที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปเล่นสงกรานต์รอบคูเมืองนะครับมาต่อกันที่ภาคอีสานนะครับก็มีชื่อเสียงมากๆสำหรับจังหวัดนี้ก็คือจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คือถนนข้าวเหนียวนะครับที่นั่นก็จะมีการเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานนะครับหลังจากนั้นก็ลงมาที่ภาคกลางนะครับ ตรงนี้ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงเช่นเดียวกันนะครับก็คือถนนข้าวสารนะครับแล้วก็ไปต่อที่ภาคใต้นะครับก็คือไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่ป่าตองตรงนี้ก็สนุกสนานเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือจังหวัดชลบุรีนะครับเราสามารถที่จะไปเล่นสงกรานต์ได้ที่พัทยานะครับก็ตรงนี้ก็จะมีประชาชนเยอะแยะมากมายนะครับสุดท้ายนะครับเนื่องในวันสงกรานต์นี้ก็คงจะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเดินทางทั้งไปและกลับนะครับอย่างสวัสดิภาพนะครับอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้านะครับในการเดินทางนั้นก็อยากจะขอให้ระมัดระวังทางในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอบายมุขสิ่งมึนเมาต่างๆนะครับเพื่อให้วันสงกรานต์เป็นวันแห่งความสุขของทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงศ์อมาตย์ค่ะเรื่องราวของวันสงกรานต์นะคะอย่าเพิ่งเบื่อว่าแม้เปิดรายการช่วงไหนรายการโทรทัศน์รายการวิทยุเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องราวของวันสงกรานต์ที่เน้นย้ำกันบ่อยๆนะคะก็คือเรื่องของการทำบุญนะคะเรื่องของการเข้าวัดทำตามประเพณีที่ดีงามของคนไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวในหนึ่งครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีประมาณคน3รุ่นหรือว่า3เจเนเรชันก็คือมีรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นลูกแล้วก็รุ่นปู่ย่าตายายนะคะถ้าว่าครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยก็จะมีรุ่นหลานๆเยอะมากลงไปอีกนะคะคราวนี้ในส่วนของวันสงกรานต์เนี่ยทางราชการก็ประกาศให้เป็นวันครอบครัวเช่นเดียวกันใช่ไหมคะการที่เราจะกลับบ้านไม่ใช่เฉพาะไปเที่ยวนะคะซื้อของไปฝากเท่านั้นแต่ว่าเราควรจะใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการบำรุงสมองนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อหา อาหารเสริมหรือว่าสิ่งของราคาแพงเพื่อไปเป็นยาบำรุงให้กับท่านเพราะว่าโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่จะบำรุงสมองบำรุงจิตใจสำหรับผู้สูงอายุของเราได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองนะคะการที่จะช่วยให้ท่านมีอายุยืนยาวมีอารมณ์มีสมองที่แจ่มใสมีข้อมูลทางการแพทย์นะคะดิฉันนำมาจากเว็บไซต์ของ Reader Digest นะคะในเดือนเมษายนนี้เองค่ะเขาพูดถึงการศึกษาข้อมูลของชาวแคนาดาที่อายุมากเกิน65ปีแล้วก็ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้มีมากถึงร้อยละ5ถึง8ทีเดียวแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ30ถึง50ในกลุ่มที่อายุเกิน85ปีค่ะนะคะนี่เป็นข้อมูลของประเทศที่เรียกว่าเขามีปัญหาทางสังคมน้อยที่สุดก็ยังมีโอกาสที่จะมีผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถจะดูแลท่านได้ง่ายๆเช่นให้ข้อมูลที่ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเป็นการกระตุ้นให้ท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะรักษาร่างกายเพื่อที่จะมีอายุยืนยาวอยู่พูดคุยหรือว่าอยู่เล่นกับลูกหลานไปนานๆการออกกำลังกายนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะสถาบันแห่งชาติด้านความชราของอเมริกานะคะบอกว่าการออกกำลังกายการวิ่งเหยาะหรือว่าการเดินเร็วเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างเซลล์สมองใหม่สำหรับผู้ใหญ่ได้ซึ่งการจะวิ่งหรือว่าการจะเดินเร็วก็ขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายของแต่ละคนนะคะถ้าว่ากระดูกดีข้อแข็งแรงเนี่ยก็ออกกำลังกายได้ตามสภาพที่ร่างกายพอจะรับได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแอโรบิกเนี่ยดิฉันไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกค่อนข้างเยอะและสังเกตว่าในลานแอโรบิกเนี่ยเวลาที่เราเห็นภาพตามสื่อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วสถานที่ที่เขาให้มาแอโรบิกเนี่ยก็จะเป็นพื้นปูนพื้นเหล่านี้เวลาที่เราย่ำเท้าหรือว่ากระโดดขึ้นลงเนี่ยแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะแรงกระแทกจะสะท้อนกลับขึ้นมาถึง2เท่าและยิ่งโดยเฉพาะว่าถ้าสวมใส่รองเท้าที่ไม่ได้เหมาะกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกซึ่งจะมีการกระแทกเยอะๆที่ส้นเท้านะคะนั่นจะทำให้ข้อเสื่อมได้เร็วขึ้นเป็นการทำร้ายร่างกายมากกว่าที่จะเป็นการกระตุ้นร่างกายให้สดชื่นนะคะ คราวนี้น้ำก็สำคัญนะคะน้ำเป็นสิ่งที่จะบำรุงสมองได้ง่ายไม่ต้องซื้อหาราคาแพงเลยค่ะน้ำสำคัญกับสมองภาวะขาดน้ำนะคะนอกจากจะมีผลต่อขนาดของสมองแล้วเนี่ยยังกระทบต่อการทำงานด้วยมีข้อมูลของสถาบันจิตเวชศาสตร์นะคะโดยดร.แมทธิวเคมทันนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัย King's College London บอกว่าการที่เราสูญเสียเหงื่อต่อเนื่องนานๆอาจจะมากกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปอาจจะเนื่องด้วยการออกกำลังหรือว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะอาจจะทำให้สมองฝ่อเล็กลงเท่ากับการแก่ลงไปอีก1ปีค่ะคราวนี้หลังจากการดื่มน้ำชดเชย 1-2 แก้วจะช่วยให้สมองของเรากลับคืนสภาพเป็นปกติอย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าหากว่าการมีการขาดน้ำต่อเนื่องนานหลายๆวันหรือหลายสัปดาห์จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองรวมถึงการเรียนรู้ด้วยเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะที่ขาดน้ำน้ำในเซลล์สมองนั้นจะถ่ายเทออกไปทำให้เซลล์สมองนั้นเหี่ยวลงค่ะสมองที่อ่อนล้ามักเสื่อมโทรมได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเยียวยาสมองช่วยกันดูแลสมองซึ่งเรามองไม่เห็นเขาเนี่ยเขาอยู่ข้างในกะโหลกศีรษะของเราเนี่ยเราก็ทำได้ง่ายๆนะคะโดยไม่ต้องซื้อหาอาหารเสริมอะไรมาบำรุงมากมายนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับทุกๆครอบครัวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะจบจากช่วงที่2ของรอบโลกเขียวทองแล้วค่ะเดี๋ยวฉันพาคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่3นะคะชีวิตกับการเมืองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะสัปดาห์นี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเดินทางหรือว่าบางท่านอาจจะกำลังอยู่บนรถแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าปิดปีใหม่ไทยค่ะ
คร
ับ ชีวิตกับการเมืองวันนี้ก็เลยอยากจะขอโอกาสนี้นำเรื่องของเทศกาลสงกรานต์มาพูดคุยกันนะคะ
คร
ับ เพราะว่าเราก็เป็นประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเช่นเดียวกันมีหลายเรื่องใช่ไหมคะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะคะ
คงเกี่ยวข้องเยอะนะฮะที่เราจะพบว่าเมื่อรัฐบาล อย่างน้อยๆในที่ผมลองดูข้อมูลประวัติศาสตร์นี้ไม่น้อยกว่าสัก20ปีนะฮะที่รัฐบาลเริ่มมาให้ความสนใจรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุการจราจรทางบกช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่จะพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากในช่วงที่คนเดินทางไปในเส้นทางเดียวกันเนี่ยพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากถ้าผู้ฟังนะครับชอบเดินทางชอบขับรถแล้วก็ไปในเส้นทางต่างๆนะครับบ่อยๆเนี่ยท่านใช้ความสังเกตอะไรต่างๆสอบมีอะไรเนี่ยท่านจะพบเลยว่าโอกาสในการที่จะเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกนี่โดยรถยนต์ในประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่จักรยานยนต์นะฮะไปสู่รถยนต์ประเภทต่างๆนี่มีสูงมากในบ้านเรา
ค
่ะซึ่งอันนี้เนี่ยผมเองในฐานะที่เป็นคนชอบเดินทางชอบขับรถแล้วก็เดินทางไปโน่นมานี่บ่อยๆนะฮะก็มีข้อสังเกตที่อยากจะนำเสนอเป็นคล้ายๆกับเป็นความคิดเป็นข้อเตือนใจไปคำแนะนำด้วยนะฮะให้ท่านที่รับฟังรายการนี้ได้นำไปคิดกันไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เห็นถ้าเป็นเรื่องการเมืองโดยตรงก็คือเรื่องของที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกเป็นระเบียบเป็นกฎหมายเป็นข้อบังคับต่างๆที่มาใช้ในการจราจรที่เรารู้กันทั่วไปก็คือกฎหมายจราจรทางบกนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เครื่องหมายการจราจรนะครับเรื่องของการที่อะไรครับพฤติกรรมในการขับขี่รถยนต์ของบุคคลนะครับต่างๆและข้อห้ามในเรื่องไม่ให้ขับรถโดย อยู่ในลักษณะมึนเมาขับรถอยู่ในลักษณะที่สภาพของผู้ขับรถนี่
ไม่พร้อม
นะฮะไม่ต้องพูดถึงว่าไปเสพยาบ้าไปอะไรต่างๆอะไรนะครับซึ่งอันนั้นมันเป็น
พฤติกรรม
พฤติกรรมที่ผิด 100% เลยครับอันนั้นคือผิด 100% และอีกอันนึงเนี่ยบางท่านอาจจะมองไกลไปอาจจะมองไม่ออกเช่นผิวการจราจรเนี่ยฮะสภาพของถนนที่เราไปนี่นะครับซึ่งแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับถนนหลักถนนรองถนนของรอพช.นะครับถนนของท้องถิ่นของอบต.ถนนแต่ละที่ในสภาพจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคของถนน นะครับหรือแม้กระทั่งการก่อสร้างออกมาคุณภาพเป็นยังไงบ้างและผู้ที่เกิดการใช้ถนนเนี่ยครับผู้ที่ไปใช้ถนนเช่นถนนสายหลักจำนวนมากอยู่ในลักษณะที่ผิวการจราจรไม่ราบเรียบจะโดยอะไรก็แล้วแต่ลักษณะหนึ่งที่เราพบกันก็คือเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันคือสร้างถนนแล้วไม่ได้สเปคหรือไม่ได้สภาพตามนั้นนะครับแล้วอันที่สองก็คือว่าคนไม่รักษากฎหมายไม่รักษาวินัยการจราจรที่เราพบมากก็คือรถบรรทุกหนักๆเนี่ยจะบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสภาพถนนที่จะรองรับได้เมื่อไปประกอบกับการสร้างถนนไม่ได้คุณภาพตามสเปคเนี่ยมันก็ทำให้ถนนเหล่านั้นนี่สุด
ชำร
ุ
ดเร็ว
ชำรุดเร็วครับโดยเฉพาะที่เราพบกันส่วนใหญ่ก็คือเลนนอกที่รถบรรทุกต่างๆนี่วิ่งใช้กันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะพบว่ามีลักษณะผิวการจราจรเนี่ยเสียหายมากแล้วก็รถส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงที่จะใช้ถนนในเส้นทางในถนนเลนนอกเนี่ยแม้กระทั่งรถบรรทุก18ล้อเองหรือ10ล้อเองจำนวนมากเลยครับถ้ารถจำนวนน้อยเขาก็จะหันไปใช้เลนในซึ่งสภาพผิวจราจรยังเป็นปกติซึ่งอันนี้เป็นเรื่องการเมืองโดยตรงนะครับ การเมืองเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันออกมายังไงการที่จะเป็นถนนอย่างนี้ก็คือว่ามีนักการเมืองนี่ไปออกกฎหมายในสภา แล้วกฎหมายนั้นก็นำมาบังคับใช้โดยข้าราชการโดยเฉพาะยิ่งถึงกระทรวงคมนาคมแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นคนรับผิดชอบดูแลนี่พูดถึงถนนสายหลักนะฮะแต่ถ้าถนนอบต.ก็แน่นอนก็เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลละหรือในความดูแลของเทศบาลก็จะมีถนนของเทศบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดดูแลซึ่งคนเหล่านี้ก็จะรับผิดชอบในเรื่องตั้งแต่กระบวนการของการออกสเปคถนนการดำเนินการจัดประมูลหรือประกวดราคาที่จะให้ใครมาเป็นคนรับผิดชอบก่อสร้างแล้วก็ไปควบคุมตรวจสอบในระหว่างการก่อสร้างไปจนถึงการรับมอบงานเมื่อมีการก่อสร้างเสร็จแล้วรวมถึงหลังจากนั้นด้วยว่าถ้ามีสภาพเสียหายอะไรขึ้นมาผู้ที่ประมูลงานก่อสร้างเนี่ยซึ่งมีเงื่อนไขในสัญญาว่าจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างถ้าในกระบวนการเหล่านี้ไม่โปร่งใสมีการทุจริตมีเรื่องที่ไม่ตรงไปตามสเปคหรือระเบียบกฎหมายต่างๆนี่ในที่สุดเราก็จะได้ถนนที่ไม่ได้คุณภาพและในที่สุดก็จะนำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุการจราจรได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้ารถที่มาโดยความเร็วสูงเนี่ยหรือแม้ไม่ความเร็วสูงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีหลุมบางทีถนนบางแห่งมันเป็นหลุมเลยนะครับเป็นรูลงไปเลยเป็นรูเป็นร่องลงไปเลยนะครับแล้วรถไปตกหลุมวิ่งมาตกหลุมอย่างแรงเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยรถยนต์เนี่ยเกิดความเสียหายหรือถ้าหนักยิ่งกว่านั้นก็คือว่ารถอาจจะเสียการควบคุมเสียหลักอาจจะวิ่งลงข้างทางและถ้าข้างทางเป็นคูลึกหรือแม้กระทั่งเป็นเหวนะเป็นขึ้นไปบนเขาเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ได้ยินข่าวบ่อยๆว่าเกิดกรณีที่รถหลุดออกไปจากถนนเลยเพราะถนนตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ชิดกับเหวนะครับแล้วก็มันซุดลงไปเลยในช่วงที่มีฝนตกนี่ครับปรากฏหล่นลงไปเลยครับ
ค
ือแม้กระทั่งบริเวณที่ขึ้นเขาลงเขาท่านทั้งหลายที่ไปทางเหนือนะครับไม่ว่าท่านจะไปแม่ฮ่องสอนไปเชียงใหม่เชียงรายในหลายพื้นที่นี่นะครับหรือแม้กระทั่งไม่ถึงขนาดนั้นเอาเบาๆไปแค่จังหวัดแพร่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเมื่อท่านจะออกจากนครสวรรค์ไปพิษณุโลกเนี่ยบางจุดสภาพถนนเสียหายมากเลยครับผมเพิ่งเดินทางกลับเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมา คือไปสอนที่จังหวัดแพร่วันที่7ที่8นี่นะฮะ แล้วก็ระหว่างพิษณุโลกกับแพร่กับอุตรดิตถ์นี่ก็ขึ้นเขานะครับแล้วก็อุตรดิตถ์ไปที่แพร่นี่ขึ้นเขาวกวนมากมายเลยครับมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุการจราจรรวมทั้งตกลงไปในเหวเนี่ยเยอะมากอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับน้องๆของแม่ฮ่องสอนน้องๆของเชียงรายน้องๆของเชียงใหม่หลายพื้นที่แต่ถ้าไปบริเวณที่ผมพูดถึงในตอนหลังเนี่ยจะพบว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุการจราจรสูงมากและในบางพื้นที่ที่อยู่ชิดด้านที่ติดกับเหวเนี่ยเขายังไม่มีเหล็กกั้
น
ไม่มีรั้วเหล็กกั้นนะครับไม่มีรั้วเหล็กกั้นถ้าผมจำไม่ผิดเคยไปที่อุ้มผางจังหวัดตากเนี่ยถ้าเราออกจากแม่สอดที่จะไปอุ้มผางนี
่ที่นั่นก็หลายโค้ง
โอ้ครับหลายโค้งครับผมนับได้ร้อยกว่าโค้ง
ใช่ค่ะ
เขา20กว่าลูกนะฮ
ะ
ด้านขวาถ้าเราไปจากแม่สอดไปอุ้มผางนี่เป็นเนินเขาขึ้นไปด้านนี้ก็ถ้ารถเกิดปัญหา ถ้ารถที่ออกจากอุ้มผางมาก็อยู่ชิดเขาโอกาสเสียวที่จะตกเหวนี่น้อยแต่ด้านที่จากแม่สอดจะเข้าไปอุ้มผางนี่ด้านซ้ายนี่ไม่มีราวเหล็กไม่มีรั้วเหล็กกั้นเลยถ้าหลุดก็คือลงไปในเหวเลยครับอย่างนี้นะครับที่เป็นเงื่อนไขที่มาจากการตัดสินใจใช้อำนาจคือเป็นเรื่องการเมือง
ซึ่ง
อันนี้ในชีวิตเราเองเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วเราเจอสภาพอย่างนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าถ้าเป็นการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยสร้างสรรค์หน่อยประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งรัฐธรรมนูญนี่เขียนไว้นะครับในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก็ดีหรือว่าสิทธิเสรีภาพของคนไทยเนี่ยเขียนไว้เลยนะครับบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์นะครับในการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้แล้วเขาก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการใช้อำนาจกำหนดนโยบายสาธารณะแต่ว่าในทางปฏิบัติมันไม่ได้นำไปใช้ไงครับอย่างมากก็ให้ประชาชนไปเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จก็ส.ส.ตัวแทนจะไปทำอะไรนี่ดูเหมือนว่าเขาจะทำได้หมด
ใช่ใช
่แต่เขาไม่ได้เคยกลับมาบอกว่า
เขาทำอะไรบ้าง
เขาจะทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำตรงนี้เห็นด้วยไหมหรือว่าเหมือนขณะนี้ในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยที่จะไปออกแบบรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็เคยเขียนบทความผมเนี่ยนะครับไปนำเสนอต่อสาธารณะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยยังมีอยู่เยอะนะครับหลายมาตราเลยหลายข้อความหลายเจตนารมณ์เลยที่ยังไม่ได้ถูกบังคับใช้เลย อย่างผมยกตัวอย่างประเด็นที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี่นะครับว่ารัฐบาลหรือรัฐเนี่ยต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะแต่อันนี้เนี่ยอย่างที่พูดถึงเนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้เปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลยส่วนร่วมในแง่ที่ว่าเขาจะเข้าไปมีส่วนไปคานไปเปิดเผยไปขุดคุยหรือว่านำเสนอข้อมูลตรงนั้นตรงนี้ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนั้นตรงนี้เช่นเรื่องของผิวการจราจรในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าประชาชนเห็นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะแนะนำอย่างไรในการที่จะนำไปสู่การที่จะทำให้การสร้างถนนกระบวนการในการสร้างถนนเนี่ยมันได้ถนนที่มีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยกับชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
อันนี้
อยากชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นประเด็นที่เป็นเรื่องชีวิตเรากับการเมืองมันเป็นอย่างนั้นนะครับ
นะคะเพราะว่านี่เราเมื่อเดือนที่แล้วเราก็เพิ่งผ่านพ้นช่วงของการเสียภาษีใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะได้ยินกันบ่อยๆว่าเงินภาษีส่วนหนึ่งเนี่ยก็นำมาสร้างผิวการจราจรมาทำถนนให้เราได้ใช้เดินทางเราก็ควรจะได้ใช้สิ่งที่เรามีส่วนในการสร้างเนี่ยอย่างสมบูรณ์นะคะ
ควรจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าคนจะเสียภาษีในหลักนี่นะฮะแม้กระทั่งที่อเมริกาเองนะผู้นำสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีคนปัจจุบันบารักโอบามาเนี่ยเขาก็เคยพูดว่าคนไม่อยากจะเสียภาษีแต่ที่คนอยากจะเสียภาษีหรือเสียภาษีด้วยความเต็มใจหรือเขาสบายใจก็คือว่าภาษีนั้นต้องกลับมาที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เสียภาษีเช่นถ้าเอามาสร้างถนนเนี่ยเราได้มาถนนที่เป็นมาตรฐานเนี่ยอย่างผมไปทั่วประเทศเนี่ยนะฮะผมไปถนนในเกือบทุกสายทุกเส้นเนี่ยไปเจอถนนสภาพที่สร้างปีนี้ปีหน้านี่มีแต่หลุมแต่บ่อเจอมาเยอะแหละครับแล้วก็ถนนที่อยู่ในมาตรฐานพอใช้ได้นะครับเช่นถนนหลักเนี่ยในหลายสายเนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่ใช้ได้หรือถนนหลักในบางพื้นที่ที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อผิวถนนแตกหลุดออกไปเนี่ยนะฮะยางหลุดออกไปเนี่ยยังอยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อเนื่องมา5 6ปี7ปีเนี่ยยังไม่มีการซ่อมแซมเนี่ยก็เจอเยอะครับอย่างนี้ก็เจอเยอะซึ่งเราไปเรารู้เลยว่าจุดนี้เนี่ยยังไม่มีการซ่อมแซมเราต้องระมัดระวังแล้วแต่ว่าที่เราเจอส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยได้มาตรฐานผมดูโดยรวมของถนนในประเทศไทยเนี่ยเห็นเลยว่าไม่ได้มาตรฐานถนนที่สร้างเสร็จใหม่ๆก็ดีถนนที่มีการซ่อมแซมก็ดีไม่นานหรอกครับเราคาดหวังไม่ได้เลยว่ามันจะดีไป 2-3 ปีหรือมากกว่านั้นไม่ได้เลยนะครับเคยเจออย่างนี้แล้วแล้วเป็นปัญหาที่นำไปสู่อะไรครับในที่สุดมันก็ย้อนกลับมาหาเราเป็นปัญหาทางด้านการจราจรกลายเป็นอุบัติเหตุนั่นเองคือประเด็นหนึ่งที่อยากชี้ให้เห็นนะครับแต่อันนี้เราพูดในแง่ที่เกิดอุบัติเหตุการจราจรนี่นอกจากกฎตัวกฎหมายต่างๆนะครับทั้งกฎจราจรที่ออกมานี่หนึ่งมันไม่ได้เกิดความเหมาะสมหรือเป็นประโยชน์ที่แท้จริงต่อการที่จะทำให้เกิดการได้ถนนได้ระเบียบวินัยจราจรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับส 2ก็คือการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นไปตามนั้นมีช่องโหว่มีการเอื้อประโยชน์หรืออะไรต่างๆต่อคนบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันทุจริตประพฤติมิชอบอะไรต่างๆก็แล้วแต่อีกอันนึงที่เป็นปัญหาจราจรอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือตัวผู้ใช้รถใช้ถนนเองก็คือตัวเราเอง
ตัวพวกเราเอง
ตัวเราเองครับเพราะว่าเราจะพบนะฮะแม้ว่าเราจะไม่ประมาทเราไม่ได้เสพสิ่งมึนเมาไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดแต่มีคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเราเนี่ยรถคันอื่นมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาถ้าเราประมาทนิดเดียวคือเราเผลอนิดเดียวเราคิดว่าเอ๊ะเราไปเลนนี้รถเขาก็อยู่เลนอื่นแล้วคงไม่เป็นอะไรแต่เราไม่ค่อยสังเกตว่ารถที่อยู่ตรงเลนกลางเนี่ยเช่นรถ10ล้อเลนนอกสุดมี10ล้อหลายคันตรงกลางก็มี10ล้อมีรถช้าๆอยู่เนี่ยฮะเราอยู่เลนในสุดเนี่ยเราคิดว่าเราใช้ความเร็วอย่างนี้เราจะแซงเข้าไปเนี่ย เราเผลอแป๊บเดียวนะครับรถ10ล้อเขาแซงมาเลย แซงมาขวางหน้าเราอยู่ทางขวาเลยอันนี้ผมเองได้เบรกกระทันหันอย่างนี้หลายครั้งมากที่ไปบนเส้นทางของถนนเกือบทุกสายทั้งเหนือออกตกใต้นี่นะครับเจ้าก็คอยระวังตลอดแม้กระทั่งเราจะบีบแต่ถ้าเขาเปิดไฟเลี้ยวเขาจะมาเขามาเลยเขาไม่สนใจว่ารถที่วิ่งเลนในจะมีความเร็วสูงกว่าเขาเพราะว่ารถเขานี่เร็วกว่ารถคันหน้าเขาต้องการจะแซงรถคันหน้าแต่ความเร็วเขาจะช้ากว่าเราเช่นเขาแซงกันในความเร็วของเขาประมาณ80-70-80แต่ขณะที่เราวิ่งประมาณ100หรือ110หรือ120อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราจะไปได้เร็วกว่าแต่เมื่อเขามาแซงหน้าเรา 100% นะครับเราต้องเหยียบเบรกซึ่งอันนี้ถ้าเราเผลอไปเราคิดว่าเขาจะไม่แซงกันแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะก็กลายเป็นว่าเราไม่เชิงประมาทแต่ว่าถ้าเราเผลอไปว่าเราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นในการใช้รถใช้ถนนคือลักษณะการแซงอย่างนั้นเขาเรียกว่าแซงในที่คับขันซึ่งจะนำไปสู่อุบัติเหตุแน่แต่ว่าถ้าเราจะรอตำรวจให้มาดำเนินการตรงนี้แซงในที่ขับขันนี้เรารอไม่ได้ไม่มีตำรวจแน่นอนในบริเวณนั้น นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องป้องกันเบื้องต้นก็คือว่าเราเองต้องระวังเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าแม้เราจะระมัดระวังใช้กฎจราจรขับรถโดยกฎจราจร นะครับแต่ว่ามีคนอื่นที่เขาประมาทเขาไม่ระมัดระวังเนี่ยมันก็นำไปสู่อุบัติเหตุการจราจรได้เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังก่อนเป็นเบื้องต้นเราจะไปรอหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไปอ้างไปฟ้องร้องกันว่าเราไม่ใช่คนผิดเขาเป็นคนผิดนะแม้ว่าการตรวจสอบของตำรวจหลักฐานต่างๆจะแจ้งว่าคนนั้นผิดจริงแต่โอ้โหความเสียหายทางด้านทรัพย์สินรถยนต์บางทีเราอาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้วยซ้ำแล้วก็เสียเวลาอีกเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งที่เกิดมาจากผู้ใช้รถใช้ถนน
ค่ะแล้วก็ที่เราเห็นแน่นอนว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยน่าจะมีว่อนเต็มท้องถนนก็คือมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนมากกว่า2คน
2คนบางที3คน
4, แล้วก็ยังเคยเห็น
ครับไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วไปได้ในทุกช่องการจราจรทุกด้านทั้งขวาทั้งซ้ายบางทีเข้ามาขวาอีกคันมาซ้ายแล้วบางคันอีกคันนึงก็วิ่งเหมือนรถเก๋งอยู่ข้างหน้าเราก็เขาวิ่งอยู่กลางเลนเลยนะครับเขาไม่ได้ชิดซึ่งอันนี้ผิดกฎจราจรผิดกฎหมาย 100% ครับแล้วอีกอันนึงที่เห็นเป็นปัญหามากและไม่เคารพกฎจราจรกันเลยก็คือบริเวณที่เป็นวงเวียนโดยหลักของวงเวียนเนี่ยเขาต้องให้กฎหมายเขาต้องให้รถที่มาทางขวานี่ไปก่อนรถที่มาทางขวาเราเห็นเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องชะลอเลยให้ขวาเข้าไปก่อนเลยจนกว่าจะหมดแต่นี้หลายคันจะไม่อย่างนั้นนะครับจะพุ่งไปเลยจะพุ่งไปเลยแล้วหรือไม่ก็ค่อยๆคล้ายๆกับว่าขับแบบพฤติกรรมแบบคนไทยเราก็คือว่าขับไปก่อนขับเอาหัวรถไปก่อนไปโค้งขวางไว้ก่อน คนที่มาทางขวาก็ต้องชะลอเมื่อเขาชะลอแล้วมีโอกาสก็ไปเลยโดยไม่สนใจว่าถูกกฎจราจรหรือไม่ถูกกฎจราจรยังไงซึ่งอันนี้ผมเจอมากเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องผ่านวงเวียนแน่อย่างนี้แหละครับคือปัญหาหนึ่งที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ใช้กฎจราจรแต่ขณะเดียวกันหลายเรื่องมันก็เกิดจากสัญญาณจราจรที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับเช่นถ้าเราไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลเนี่ยผมเจอทุกจังหวัดคือเดิมนั้นเขาเปิดสัญญาณจราจรไฟเขียวไฟแดงเนี่ยเขาจะเปิดให้กับรถท้องถิ่นเนี่ยเยอะเพราะว่ารถท้องถิ่นที่เป็นถนนรองในจังหวัดเนี่ยมีคนใช้เยอะในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ย ขาจะเปิดให้ถนนรองในจังหวัดเขาส่วนถนนสายเมนที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเนี่ยรถจะน้อยเขาก็เปิดให้น้อยหน่อยหรือเปิดเท่ากันเช่นด้านถนนรองในจังหวัดเขาเปิดนาทีหนึ่ง60วินาทีนะครับถนนสายหลักบางทีเขาเปิดแค่45หรือ30วินาทีทีนี้พอเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเขาไม่ได้ปรับสัญญาณจราจรคนไปเยอะในเส้นทางหลักนี่ครับ
กลายเป็นรถติด
กลายเป็นรถติดยาวเลยครับ30วิได้ไปนะครับไปได้ไม่กี่คันแต่ถนนสายรองเนี่ยคนรถน้อยนานๆรถมาทีบางที30วิแล้วรถหมดแล้วรออีก5วิยังจะมีรถโผล่มาก็ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดมากขึ้นในจังหวัดนั้นผมยกตัวอย่างเนี่ยฮะจริงๆมันทุกจังหวัดนะแต่นึกภาพตอนนี้ที่เชียงรายเนี่ยจะติดอย่างนี้ตลอดนะครับถ้ามาจากแม่สายจะไม่เข้าตัวจังหวัดเชียงรายแล้วจะลงไปพะเยาหรือว่าจะไปเลี้ยวเข้าเชียงใหม่ขึ้นดอยสะเก็ดเนี่ยจะมีถนนลักษณะนี้ที่ติดสัญญาณไฟเขียวไฟแดงอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า 5-6 จุดกว่าจะพ้นออกจากเขตเมืองแล้วท่านจะต้องติดอย่างนี้เป็นระยะระยะผมนับเวลานะครับพอรถมาเยอะเนี่ยใช้เวลาเกือบ20นาทีกว่าจะพ้นไฟแดง 5-6 จุดนี่นะฮะซึ่งรถที่ไปไกลๆนี่ก็จะใจร้อนเสียเวลาบางทีบางคันไม่ระวังแล้วครับไฟเหลืองแล้วก็พุ่งไปแล้วล่ะครับบางทีแดงก็ยังต้องพุ่งไปอีก
ขอไปก่อน
เพราะไม่อย่างนั้นจะเสียเวลานานก็จะกลายนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุการจราจรได้ในที่สุด
ใช่ค่ะเพราะอย่างที่อาจารย์กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยบางทีอย่างที่อาจารย์บอกว่าปล่อยไฟเขียวแป๊บเดียวรถก็หมดแล้วแต่ว่ายังมีสัญญาณไฟเขียวอยู่เพราะฉะนั้นรถที่อยู่ทางไฟแดงเนี่ยนึกว่าไม่มีรถแล้วล่ะ
ก็ไป
ครับนะ
แล้วบางทีรถจักรยานยนต์มาโดยมาเร็วเพราะว่าคนนี้ก็มองแล้วว่าไฟเขียวอยู่เนี่ยก็เร่งความเร็วมาบางทีก็ไปเจอกันตรงสี่แยกหรือบางทีก็เฉี่ยวกันไปแล้วก็นำไปสู่อุบัติเหตุการจราจรครับ
นะคะนี่ก็อยากจะเรียนฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยเช่นกันใครที่กำลังเดินทางอยู่นะคะ
ยังมีอีกเยอะนะครับตอนนี้นะฮะต้องฝากเตือนนะท่านที่ใช้รถใช้ถนนนะครับคือเบื้องต้นนี่ท่านต้องไม่ประมาทก
่
อนเพราะว่าโอกาสในถนนบ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุการจราจรผมบอกได้เลยว่าได้ตลอดเวลาสภาพถนนการเส้นทางต่างๆถ้าต้องรู้ดีๆนะครับถ้าต้องศึกษาดีๆอย่างผมไปหลายถนนหลายสายเนี่ยถ้าเป็นถนนที่เราคุ้นเคยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะอยู่ยังไงในช่วงสภาวะจราจรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นถนนที่ยังไม่เคยไปหรือไปครั้งแรกเนี่ยผมไม่กล้าแล้วฮะจะต้องระวังอย่างยิ่งเลย
คร
ับ
นะคะก็เป็นข้อคิดดีๆที่อยากจะฝากไว้ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะอาจารย์คะนะคะตลอดเวลาที่เราอยู่บนถนนนะคะว
ัน
นี้ช่วงชีวิตกับการเมืองขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะวันนี้วันส่งท้ายปีเก่าไทยขอให้มีความสุขมากๆในปีใหม่ไทยนะคะดิฉันกตามารีกิติเวชค่ะและคุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงวันนี้นะคะพบกันใหม่วันพระรหัสบดีหน้า 4:00 น.สวัสดีค่ะ